Dhe gjuste e nderuar kam knetsin të përshëndes ministrin e shëndetësisë të Shqipërisë në studiot e Radio Vatikanit. Mirë se erdhët.
Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që më jepni që në mënyrë dëgjuesve të Radio Vatikanit të komunikoj me publikun shqiptar dhe shqipfolës kudo që na ndjek.
Zoti ministër, është hera parë në vizitën zyrtare që bëni në Vatikan, keni pasur kontakte të rëndësishme?
Po, në fakt është vizita ime e parë që bëj në Vatikan në detyrën e ministrit të shëndetësisë. Unë jam në Rom për një konferencë të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë e Italisë për me gjithë ministrat e shëndetësisë të mesdhëut, por e quajta shumë të vlefshme dhe të frytshme që të organizoj një vizitë zyrtare në Vatikan. Pas kontakteve shumë të mira që vendosëm me drejtues të lartë kryesisht aspektit shëndetësor të Vatikanit në përgatitjet e vizitës Papa Franceskut në Tiranë. Sot jam takuar fillimisht me presidentin e Pontificia Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari, pra me Monsignor Zimovskin, i cili ndjek gjithë aspektin sanitar të institucioneve të kishës katolike.
Po, me fjalë tjera është homologi juaj në aspektin.
Nëse do të shpreshim kështu, është figura më e lartë e shëndetësisë në
selinë e shenjtë.
Në selinë e shenjtë për diskutuar për mundësitë për të zgjeruar bashkëpunimin që ekziston në fakt midis Shqipërisë dhe Vatikanit. Edhe në fushën e shëndetësisë ekziston një eksperiencë shumë e mirë në 24 vjet. Unë gjeta mundësinë të falenderoj gjithë përpjekjet dhe ndihmën që ka dhënë Selia e Shenjtë për zhvilluar kujdesin shëndetësor në Shqipëri, por edhe kujdesin shëndetësor që i është dhënë pacientëve shqiptarë, fëmijë apo të rritur në institucione shëndetësore të kishës katolike. Diskutuam se si mund të shkojmë përpara. Së pari me tre marrëveshjet që ne kemi sot midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve shëndetësore të Vatikanit këtu në Itali, siç është Spitali Bambin Gesù,
spitali pediatrik që është i njohur në botë,
në gjithë botën, ku sapo edhe pata një vizitë pune, pastaj me qendrën shëndetësore Casa Sollievo della Sofferenza dhe gjithashtu edhe me qendrën tjetër shëndetësore që kemi, që është Poliklinika Gemelli. Gjithashtu, pata një takim edhe me kardinal Versaldi, i cili përveç funksionet të tia që ka, le të themi, nëse do të shpreshim nga pikpamje e dikastereve të ekonomisë apo të financës, është e ngarkuar nga papa për të ndjekur në veçanti projektin e Universitetit të Zojës Këshillit Mirë në Tiranë dhe të spitalit që duhet të ngrihet atje.
Ky universitet në Tiranë për dëgjuesit tan e gjithë shqiptarët kujtojmë që ka një fushë rëndësishme në pikërisht në aspektin e shëndetësisë dhe të formimit të personelit.
Është një qendër shumë e rëndësishme universitare, fillimisht e filluar për të krijuar mjek, po tashti edhe në fusha tjera, por që do duhet plotësohet me edhe një spital, sepse formimi universitari mjekëve pa një spital bëhet shumë i vështirë. Kanë kaluar disa vite që kur ka filluar ky projekt dhe unë i rikërkova edhe në emër të qeverisë shqiptare, kardinal Versaldit, që të shtym bashkëpunimin më përpara në mënyrë që sa më parë edhe ky spital të plotësohet, qoftë për nevojat që ka për formimin universitar, por edhe për të rritur numrin institucioneve specializuara shëndetësore spitalore në Shqipëri dhe si thua, për të rritur kështu dhe ofertën që ofrohet për kujdes spitalor në Shqipëri.
Zoti ministër, çfarë përshtypje ju bën për shembull të keni kontakte me klerin e kishës katolike për çështjen e shëndetësisë, për shëndetin, domethënë një institucion fetar që është kisha katolike që ofron një kontribut pikrisht në një segment jashtëzakonisht të ndjeshëm të popullsisë, është shëndeti.
Unë besoj se vetë kisha katolike funksionet dhe qëllimeve të saj primare në të gjithë historinë e saj i ka dhënë pjesës civile të shoqërisë dy kontribute shumë të vëra, në edukim edhe në shëndetësi. Dhe padyshim nuk mund të ndodhte kështu ndryshe as në Shqipëri. Pra, vërtet është institucion religjioz, por pjesa e saj shëndetësore është shumë e avancuar. Për shembull, mjafton të përmendim që ekziston një fondacion i spitaleve katolike në botë, ku janë 150 spitale, apo të themi që në Shtetet e Bashkuara rreth gati 1/6 e spitaleve janë katolike, kjo tregon që ka një
përvojë kompetencë
dhe një numër shumë të madh organizatash dhe organizma shëndetësore që edhe komunikojnë dhe japin me njëri tjetrin në mënyrë që të përmirësojnë kujdesin shëndetësor për qytetarët e gjithë botës. Dhe besoj se kjo është një mundësi që edhe ne si Shqipëri, apo edhe unë si ministri i shëndetësisë, të mund të përfitoj në këtë pikpamje. Për të mos thënë pastaj që edhe vetë shërbëtorët e kishës janë njerëzit më të parë që janë prezent përpara të gjitha
vujtjeve
dhe sfidave. Mjafton të themi që i pari qytetar europian që shkoi në fatalitet jetës nga Ebola ishte një
misionar. Prift
misionari cili shërbente në Afrikë.
Zoti minister, ekziston, si thati ju më parë, një marrëveshje tashmë mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë edhe në fushën e shëndetësisë. Është quar përpara kjo përvojë edhe e marrëveshje është zbatuar në farë forme apo ende duhet kultivuar?
Ka patur zbatime të mira, por un mora sot konfirmimin e autoriteteve të larta gjithakova që jemi të dy palët interesuar të shtyjmë përpara. Qoftë në përmirësim të kujdesit shëndetësor të pacientëve shqiptar që mund të vinë këtu, qoftë të transferimit të njohurive dhe dijeve duke ardhur mjek në këto spitale në Shqipëri, duke na ndihmuar ne me protokolle të reja, me teknika të reja, por edhe duke ardhur këtu për periudha fatshkurtra mjek shqiptar dhe infermier shqiptar për tu formuar në periudha të shkurtra të trajnimit që kryhet në punë sipër.
Cilat janë sfidat më të mëdha që ka Ministria e Shëndetësisë në terren, themi në Shqipëri tani?
Unë besoj se ne kemi dy sfida kryesore, të cilat unë nuk i ndaj nga njëra tjetra në punën time të përditshme. Së pari padyshim është përmirësimi i kujdesit shëndetësor për qytetarët shqiptar. Jo vetëm në cilësi, por edhe për sigurinë. Ne kemi sot një problem themelor që shëndetësisë në Shqipëri. Ne më shumë se gjysmën e shpenzimeve që bëhen në shëndetësi qytetarët e bëjnë nga xhepi i tyre. Që kjo krijon një barr shumë të madhe për ta, dhe që padyshim këtë barr e ndjejnë shumë më të rënd ata që janë më të varfër apo njerëz që në rast sëmundje rrezikojnë të bien në varfëri. Pra, ne duhet ta zgjerojmë mbulimin në shëndetësi, po sidomos të zgjerojmë dhe aksesin. Ne vërtet jemi një vend i vogël, po ende kemi barriera jo vetëm financiare për akses shëndetësi, po edhe kulturore, edhe gjeografike. Jo, edhe gjeografike distance. Së dyti, për fat keq, shëndetësia ajo publike në Shqipëri së bashku me drejtësinë perceptohen si dy nga sektorët më të korruptuar. Që do të thotë në punën e përditshme për të përmirësuar kujdesin, sfida jonë në ministri është edhe që të rrëzojmë këtë perceptim, të zvoglojmë korrupsionin në shëndetësi, i cili për sa kohë perceptohet dhe nuk është gjë e lehtë sepse sistemi e ka këtë, le të themi, këtë element korruptiv, mitmarrje, dhënie parash në dorë me të padrejtë në të gjithë kapilaritetin e tij. Dhe kështu besoj se duke përmirësuar kujdesin shëndetësor, duke paksuar korrupsionin, do të risjellim besimin e qytetarëve shqiptar tek e mira, tek gjëja publike, tek institucionet publike.
Duhet t'i bëjmë një thirrje ndër gjegjeve gjithë personelit mjekësor, sepse vërtet është një element që prek thellë dinjitetin e vetë pacienteve.
Duhet t'i bëjmë thirrje patjetër ndër gjegjes profesionistëve të shëndetësisë, por sigurisht duhet të marrim dhe masa tjera paralele, sidomos për të dalluar të rregulltin nga i parregullti, sepse për fat keq, edhe pse shëndetësinë shqiptare shpëtohen jetë, bëhen me të vërtetë mrekulli, sidomos në kushtet që jemi, fakti që her pas here ndodhin këto fenomene e bëjnë pis. Atë çfarë ndodh në shëndetësi dhe imazhin e bluzave të bardha.
Me shpresë këto fjalë të ministrit të gjejnë vërtet vend në zemra në mendjet e atyre që mirën me këtë fushë jashtëzakonisht të rëndësishme për qytetarët, desha të kaloj keni argumentiet. E përmendet vizitën e Papës Franciskut në Shqipëri. Çfarë kujtoni ju nga ajo ngjarje e madhe historike?
Unë do ta quaja të gjitha ditë një ditë mrekullueshme. Dhe besoj se përveç mikpritjes shqiptare, që është një gjë e hershme në Shqipëri, nëse dikush do të merrte dhe do të shikonte në televizion imazhet e dy vizitave të fundit që të Papëve në Shqipëri, të Papës Vojtila në 93-shin dhe të Papës Francesku në 2014-ën. Dhe mund të shohë që sa ka ndryshuar Shqipëria. Boll të shikosh imazhet televizive do të thotë që ne vërtet jemi po aq zemër mirë, jemi po aq mikpritës, po të paktën mas 21 vjetësh dimë të bëjmë gjëra më mirë. Ndërkohë, përveç të aspekti perceptimi njerëzor, sigurisht ka qenë një ditë pak e sikletshme, sepse kisha përgjegjësinë drejt për drejt që i gjithë aktiviteti nga pikpamja shëndetësore të shkonte sa më mirë. Dhe jo vetëm thjesht për pjesën e delegacionit papal, por edhe për turmën e madhe të njerëzve, sepse duhet të pranojmë që ne ende në Shqipëri nuk kemi eksperiencë shumë të mirë për të administruar një grup aq të madh njerëzish, sidomos njerëz që kishin ardhur nga larg, që në mëngjes, dhe fakti që shpejt për arsye normale, administrimi dhe sigurie edhe trafiku në një zonë të madhe të Tiranës u kufizua. Por për fat mirë Edhe njerë, dita ishte me të vërtet e mrekullueshme, unë kam komunikuar me kolegen ti me Ministrit Kulturës, edhe deri në darkë vonë dhe i thash të lutem, do më thuash, do të marrësh një oftim që kur avioni i papës të ullet në Fiumicino, në Ciampino, ne si shqiptar e kemi marru dhe tyren tonë edhe mund të jemi shumë më të lehetsuar.
Meroj do të vazhdojmë një mision tjetër, anë një. Themi nga ato fjalë që Papa i adretoi në mënyrë shumë të përzemër, drejt për drejt, të sinqert, popullit të dashur shqiptar, popullit fisnik, siç e quaj ti, të cilët me respekt e nderim e falenderoj e përgëzoj për bashkëtesën vllazërore ndërmjet besimeve, por edhe për rëqurin përpara të vlerave që janë të panegocueshme.
Sigurisht, mesazhet e Papës ishin shumë të rëndësishme, ishin konfirmimi atyre vlerave që ndoshta ne shqiptarët i kemi paksa të fjetërën vetvete, për fat keq nuk arrim t'i tregojmë për ditë pak nga pak, por i tregojmë vetëm në rastet veçanta në mënyrë shumë të dukshme dhe shumë të mirë. Mesazhet e Papës ishin të rëndësishme, besoj unë, jo vetëm për ne që ishim aty, ishin mesazhe të rëndësishme për rajonin, për kudo ku jetojnë shqiptar, por edhe në kontekstin e shqetësimeve që kalon bota e sotme moderne, lidhur me kërcënime të ndryshme, të cilat në një farë mënyrë përpiqen të shfrytëzojnë sfida që ka bota e sotme, si pabarazia, mungesa e demokracisë, varfëria, për të futur një shtrat paksa ekstremist religjioz dhe për të vënë përballë njëri tjetrit kultura apo popujt të ndryshme. Sigurisht që ne jemi një shembull shumë i mirë i bashkëtesës së personave nga fe të ndryshme në jetën e përditshme e ndjejmë, e gëzojmë dhe e shijojmë këtë gjë, qoftë se si këmbejmë me njëri tjetrin në festat fetare të komunitetit ndryshme, apo se si festojmë të bashku gëzimet e jetës sonë të përditshme. Për ne ishte edhe një ngjarje e madhe dhe politike padyshim, por edhe për vendin ishte një ngjarje e madhe edhe sociale dhe ekonomike. Unë besoj se nuk ka nevojë, është publiciteti më i mirë që mund t'i bëhet Shqipërisë, vizita e Papës, organizimi i saj i suksesshëm, sesa përpjekjet që mund të bësh në agjenci botërore reklamash, të dalësh në CNN apo në televizionet e mëdha botërore, por ajo që më ka mbetur në mendje nga çfarë tha Papa, është diçka që tha që Shqiponia vërtet fluturon lart, po gjithmonë kthehet në çerdhen e zogjve të vet. Është një mesazh që dua ta ndaj edhe sot bashkë me ju për gjithë shqiptarët kudo që janë dhe që po na dëgjojnë tani.
Une ju falenderoj, ju urojnë punë të fryqme e të mbarë në fushën jashtëzakonisht të rëndësishme e të ndjeshme për qytetare që i drejtohen e institucioneve shëndetësore të Shqipëri, atyre publike, por atyre private, që gjenë gjithmonë një pritje vlazërore edhe rekuperimin e forcëve fizike që të ketë shpirti e trupit jenë në gjenje që t'i shërbejnë se mire se përbashkë.
Unë falenderoj dhe është vërtet fakt sfidë, sepse unë besoj se institucionet shëndetësore nuk duhet jenë vetëm qëndra ku njerëzit mjekohen, po dhe qëndra ku shoqëria ngjit solidaritetin e vetë. Kështu që edhe njerë ju falenderoj për mundësitë që më dhatë për të vizituar Radio Vatikanin, për të dhënë intervistën në Radio Vatikan, dhe sidomos për fatin që studio ku jemi përkon me atë që është ka emrin e
Papës
Studio Karol Wojtyla, të Papës Giovanni Pavli II, sepse përpara se të bëhej pap, ai këtu vet në vitet 70 transmeton dhe lajmit dhe padyshim është ngjarje shumë e shënuar mesazhi i parë që Papa Wojtyla u dha shqiptarëve kur erdhi dha një mesh në Pulja në fund të 80-së në fillim të 90-s, ku u drejtua anës tjetër të Atlantës për vlezit shqiptar dhe ndoshta prej nga aty filluan edhe ndryshimet e mëdha, të cilat sot, sidomos brezat e ri i çmojnë dhe në një farë mënyre përfitojnë frytet e atyre ndryshimeve. Edhe një herë faleminderit.
Faleminderit për jush. Punë të mbarë.